Velkommen til Aflyttet genindlæst med Anders Kjærulf. This is a test. For the next 60 seconds, the station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.
Prøv lige at lave introen, det er mange år siden, jeg lavede den sidst. Så ja. Det bliver jo interessant at se, om jeg kan lave den igen.
Må ikke, du kan?
Vi prøver i hvert fald. Ja. Og så siger vi noget stil med. Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i disse tider og i den her uge har raslet en masse Chromebooks og et spyware-program ved navn Pegasus rundt. Det sidste, det er noget, I to har beskæftiget jer med. Velkommen til redaktør Peter Christian Nielsen og journalist Mats Magnussen. Allerførst, Peter Christian Bæk Nielsen, det er dig, der har bedt mig om at trække aflyttet her frem fra gemmerne igen. Det er jeg selvfølgelig glad for, men jeg er også nødt til at spørge dig, hvorfor?
Jamen, jeg har jo selvfølgelig både et lumsk motiv, og så har jeg også et nobelt motiv. Det noble motiv kan vi starte med, det er jo sjovere at tale om. Det er, at jeg synes, at Danmark og også dem, der har en større eller mindre sølvpapirshat, har savnet aflyttet. Vi har manglet en stemme, som husker os på, at der er rigtig mange, der holder øje med os. Der er en masse data, der flyder rundt. Og når vi låner Larry Pages harddisk, eller andre menneskers harddisk, a.k.a. Cloud, så sker der også en masse sjove ting. Og det er den her Chromebook-sag, som du selv nævnte før. Det er den blandt andet et eksempel på. Så det er de noble motiver, at folket mangler simpelthen aflyttet. Og nu får de det tilbage. Det er lidt mere slæske motiv. Det er, at jeg selvfølgelig synes, at du klæder radar, og at vi sammen kan lave noget spændende journalistik, som, ja, som også er savnet, tror jeg.
Så du skal gøre os rige og berømte alle sammen. Det er simpelthen det. Så aflyttet er, om man så må sige, tilbage på radaren. Mads, kan du fortælle lidt om, hvad dine planer? Hvad går du? Lige nu sidder du og filmer mig. Det kommer sikkert ud på et eller andet socialt medie på et eller andet tidspunkt. Men hvad tænker du, der skal ske med radarmedia, så det her særskib aflyttet?
Jeg synes, vi skal formidle de historier, vi laver med dig som en fantastisk fortæller. Altså nogle af de ting, vi sidder og brygger på, bliver ikke fortalt særlig godt. Nogle gange er det ikke så nemt at få det fortalt, tror jeg, med skrift. Og der har du en helt vild evne til at formidle, synes jeg. Og det er noget, det jeg har savnet. Så det glæder jeg mig til, at vi forhåbentlig kan få lidt af vores ting med ombord i aflyttet også.
Ja, nu må vi se, at der er stadig en eller anden form for frihedsbrev, vi skal have afklaret på et eller andet sammenhæng. Jeg kommer til at tale mere med Mads og Peter lige om det øjeblik her i programmet, der stadigvæk kalder sig for aflyttet, og som er dit møllette objektiv i et helt univers af kameraer. Vi kommer også til at tale om Chromebooks og Helsingør Kommune, og ikke mindst en hest ved navn Pegasus, som både er digternes muse og et stykke spyware, der har været verden rundt og inde i politikers og aktivisters telefoner. Jeg hedder stadigvæk, og så vidt jeg husker, Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet, nu som podcast på radarmedia.dk. Jeg sidder sammen med redaktør Peter Christian Bæk Nielsen og journalist Mads Magnussen fra Radar Media. Vi skal lige tale lidt om Pegasus. Det er et stykke israelsk software, som I er i gang med at undersøge. Allerførst kort, Peter, hvad er det kan det der Pegasus?
Meget, meget enkelt forklaret, så kan man sige, at du kan trænge ind i blandt andet mobiltelefoner, også andre former for altså MacBooks eller PC'er, uden at den, der ejer det her stykke elektronik, nogensinde vil opdage det. Og det kan du gøre blandt andet ved for eksempel at sende en besked til nogens iMessage, hvis de har en iPhone, så er du sådan set inficeret. De behøver ikke at klikke på et link, de behøver ikke at foretage sig noget. Så har det her stykke værktøj, hvor du så kan gå ind og stort set åbne alle apps, kigge i din sky, altså din cloud, rode rundt i dine billeder og dine beskeder og hvad du ellers har, så kan man sådan set gå amok i det. Og det er jo så det her israelske selskab, der hedder NSO Group, der har lavet det her værktøj. Jeg tror, man kalder det et zero-click spyware. Det her.
Hvordan har I valgt at undersøge det her, her for Danmark?
Jamen, vi er så heldige, at der er nogle gode folk ude på DTU, som er ledt af en dygtig fyr, der hedder Christian Damsgaard, som ved en masse om cybersikkerhed.
Lektor i sektionen for Cybersecurity Engineering.
Hold nu fest. Han og nogle af hans dygtige unge folk, de har hjulpet os med at teste nogle aktivisters telefoner for, om de er inficeret med det her Pegasus.
Vi skal faktisk ud og netop ud på DTU og undersøge en af de her telefoner. Det er dig, Peter Christian Bæk Nielsen, der har været derude. Det går vi og kigger på nu.
Jeg er på vej ud for at hente Fatih El Abed, som er formand for Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening. Fatih El Abed har i mange, mange år været en ret central del af sådan den israelkritiske aktivistfløj i Danmark. Han har været opstillet til forskellige folketing og EU-parlament for SF. Han har været arbejdet for Udenrigsministeriet, hvor han har rådgivet i forhold til Mellemøstkonflikten. Han har også sagt nogle ret vilde ting, eller i hvert fald prominente ting om Israel igennem årene. Nogen mener, at han er rabiat på den ene eller anden måde. Det jeg skal lave i dag sammen med Fatih, det er, at vi skal simpelthen have undersøgt hans mobiltelefon, for om den er hacket med et program, der hedder Pegasus. Pegasus har den lidt særlige kvalitet, hvis man kan kalde det en kvalitet, at det er et spyware-program, altså et program til at overvåge folks mobiltelefoner, hvor man faktisk ikke behøver at klikke på et link eller lignende for at blive inficeret med det her program.
Det, der gør et angreb til zero-click, det er, at man ikke selv skal gøre noget. Så hvad hedder det? Meget ofte, når man bliver inficeret både på mobiltelefon eller på sin computer, så er det jo fordi, man har fået klikket på et eller andet sted, som så har fået installeret noget software, downloadet og installeret noget software. Men med zero click, der kan det være, at man bare sender en sms til telefonen, og så udnytter man en svaghed i de programmer, der modtager sms'erne og behandler sms'erne og præsenterer for telefonens ejer, som gør, at den automatisk downloader nogle ting, besøger nogle links, gør nogle ting, som den egentlig ikke var, det ikke var tiltænkt, at den skulle gøre.
Det her, det er Christian Damsgaard Jensen. Han er lektor ved DTU Compute og ekspert i cybersikkerhed.
Og på den måde har man, uden at brugeren selv har gjort noget, kommet ind på telefonen og fået installeret det, som man gerne vil have installeret.
Han og hans team har testet diverse aktivisters telefoner for spyware for radar.
Det er det, der gør det til et zero-click-angreb, at man ikke har nogen aktivitet fra brugeren. Og det betyder selvfølgelig, at man ikke nødvendigvis opdager det andet, end hvis man går ind.
Hej Fatih.
Hej Peter.
Fatih, vi skal ud og have undersøgt din telefon.
Jamen det siger du.
Det siger jeg.
Ja, og jeg har sagt ja til at rode mig i sådan noget.
Ja, det er en god idé. Sæt dig ind.
Skal vi prøve det?
Kom ind.
Super.
Det går lige i dag, ikke? Ud for sol.
Ja.
Så det er klart, altså, at det vil ikke komme bag på mig, men jeg vil igen understrege, jeg synes, det vil være virkelig være så latterligt, og det vil være så barnligt og så småligt, at de så skal interessere sig for en som mig, som jeg er en åben bog, bliver jeg altid kaldt, ikke? Fordi der er jo ikke noget overhovedet i det, jeg laver, som udemokratisk, ulovligt, eller på nogen måde, at have en let skjult dagsorden på nogen måde.
Er det realistisk, at PET eller FE eller altså for den sags skyld politiet, normal politi, eller NSK, som det vist hedder i dag, den her særlige enhed, som har nogle af de mere digitalt fokuserede agenturer under sig, er det realistisk, at de vil bruge Pegasus eller spyware, der minder om til Pegasus?
så svarer det jo til, til nogle af de ting, man kan gøre med de hjemler, som politiet langt stykke hen ad vejen har i dag, muligvis med en dommerkendelse i ryggen. Så det ville jeg ikke synes var fuldstændig urealistisk, at de kunne bruge de her værktøjer. Det, der jo gør Pegasus lidt specielt, det er det der med, at man får adgang til så meget på én gang. Og det gør det selvfølgelig også lidt vanskeligere at adskille de forskellige ting. Altså typisk, så er det jo sådan, at hvis man har fået en dommerkendelse til at undersøge noget, så er det jo med et bestemt formål. Og så må man ikke pludselig begynde at kigge efter andre ting. Men det kan nogle gange være svært, hvis man kigger på mobiltelefoner, der er alt muligt, der kommer væltende ind. Så kan det godt være, at man falder over andre ting, som man ikke egentlig havde tænkt sig at kigge efter, men som så pludselig dukker op alligevel. Men altså, det er jo efterretningstjenesterne måske, ikke? Og hvis det er efterretningstjenester, altså det er jo altså James Bond, vi snakker om i en eller anden grad, ikke? Og Q. Og det sidder vi jo og bliver fascineret af, ikke? Og et eller andet sted, så er det jo, så længe det er James Bond, der skyder folkene, så er det jo banditterne, og godt nok, at det sker i en eller anden grad. Så på den måde er det jo ikke, så chokerende, at politiet går ud og bruger de metoder, som man har brugt i så længe. Altså, der kommer jo nye metoder med nye teknologier, ikke? Så man åbnede brevene, dengang man kun havde breve, og så lavede man telefonaflytninger, da man fik telefoner, og nu laver man så netovervågning, fordi vi har nettet i stedet for.
Ja, men du er formentlig ikke smittet?
Nej, ikke med det. Ikke med det, nej. Nej, men det er jo dejligt at vide. Altså også at, igen, selvom det ikke vil gøre mig noget overhovedet, altså så synes det også betryggende at vide, at vi lever heldigvis i et demokrati, som vi måske ikke, altså også beskyttet af andre, ikke? Altså hvis nogen har måske haft lyst til altså at trænge igennem, ikke? Og overvåge dig og mig. Men igen, det glæder mig, at min telefon ikke er hakket. Ikke andet end bare sådan, at det er betryggende. Ikke? Altså ikke fordi der er noget hemmeligt eller noget farligt i det, jeg laver. Men det er jo super at have mulighed for at få den vished så. Ikke? Så jeg kan også lukke mund på alle andre og sige, hov, vi stikker på en lille overvurder. Der er mange, der bare har det vildeste idé om, at israelerne gør bare det. Ikke? Jeg har altid sagt, jeg tror bare, at folk gør israelerne til noget meget større, end det egentlig er, ikke? Altså, det er ikke så stærke, som det selv giver indtryk af, ikke? Og det er heller ikke så smarte, som det selv også fortæller folk, at det er, ikke? Så, men heldigvis. Det er små.
Der var ikke noget på Fatih El Abeas telefon, konkluderer holdet på DTU.
Hvad regner du med? Altså, nu håber jeg jo, at vi skal undersøge adskillige danske aktivisters telefoner. Hvad håber eller hvad tror du vi finder? Tror du vi finder nogen der er hacket med Pegasus?
Det er et rigtig rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige at det er selvfølgelig muligt at der er nogle af det. Nu har du givet sådan en indikation af hvad det er for nogle typer af folk vi kan komme til at kigge på. Og det har blandt andet dem du har nævnt, der har været nogen der har været relativt kritiske over for Israel. Det vil være meget mærkeligt, hvis Israels efterretningstjenester ikke har og bruger Pegasus så, eller et lignende produkt. Det kan godt være, at vi finder noget, der er initieret derfra. Jeg ved ikke, om de danske myndigheder har Pegasus eller bruger Pegasus. Og det har de ikke bekræftet eller benægtet. Med de profiler, du har nævnt der vil jeg, jeg vil blive lidt overrasket, hvis de danske myndigheder havde syn for de her folk. Fordi det er jo almindelig lovlig politisk virksomhed, det meste af det, du har nævnt. Så det burde i hvert fald ikke være noget, som de kigger særligt efter. Det tror jeg heller ikke.
Men Israel, det er lidt et andet spørgsmål.
Ja, det er jo lidt andet spørgsmål, fordi at det er folk, der er kritiske over for Israel, og det er klart, at den israelske efterretningstjeneste jo så holder lidt mere øje med, hvad der er i udlandet, som måske kan ramme Israel på en eller anden måde. Det behøver ikke at være fysisk med et angreb, men også bare det, at der kan komme nogle dårlige historier op. Ikke? Ligesom jeg tænker, at den danske efterretningstjeneste jo også kigger på, hvem der kunne være rundt omkring ude i landet, ude i verden, som kan sprede nogle ting, som kan skade Danmarks interesser.
So what we've been seeing in our research is that this is really a massive global problem. In the last few years, we've seen sort of clamp down on civic space and the right to protest and the freedom of expression globally, worldwide. And one part of this is using technology as a way to clamp down on social movements. And so we've seen examples of targeted digital surveillance in many countries around the world, including in Hungary, in Poland, in Spain, India, Mexico, and many, many more.
Likita Banaye er Amnesty International's technology og human rights researcher, og jeg mødte hende i København til et arrangement omkring Pegasus hos fagforeningen PROSA. Hun og hendes gruppe har undersøgt, hvordan stater spionerer mod journalister, aktivister og politisk opposition, blandt andet med det her spyware, der hedder Pegasus.
And so this is really looking at a technology that is used to clamp down on an activist's human rights work, their ability to organize protests, their ability to freely sort of practice their profession if they're a lawyer, and be able to freely report if they're a journalist.
If I, for example, myself or somebody else, a colleague, are there any kind of basic rules that you could follow to not to be to kind of minimize the risk of being surveyed?
So there are certainly many digital security precautions you can follow. Definitely use end-to-end encrypted apps, and so on. However, what we've been observing in the last few years is the evolution of zero-click attacks and using 0 days. And what I mean by that is attacks that don't require any interaction by the user, and attacks using previously undisclosed vulnerabilities that are not known to the world at all. And so when we're talking about these kind of attacks, we're really looking at a problem that is systemic, which cannot be solved by simple digital security measures. And so in this case, the answer is to regulate the industry and to regulate government's use of this spyware, which is currently being used unchecked.
Man skal selvfølgelig bruge kryptering, siger Likita, men når det kommer til zero-click-angreb, så er det jo staterne, der skal lave regler mod at bruge den slags. Ellers kan man faktisk ikke beskytte sig.
The problem with this is that because of our research and because of research by other civil society organizations, we've seen that Pegasus has been used to facilitate human rights violations on a massive global scale. It's been used to infect phones of journalists, activists, politicians, lawyers around the world on massive numbers. So the problem with this is, of course, that this is a huge violation of their rights to privacy, their rights to freedom of expression, and their right to freely organize protest. And it's a huge sort of concerning factor for people exercising their human rights. And this is one actor and one company. We have noticed that the industry itself, that is other companies like NSO Group, sort of developing other spyware suits, is completely out of control, is shrouded in secrecy. And so we suspect that a number of other human rights defenders being targeted as well. And so in an atmosphere where spyware is completely unchecked, unregulated, this has enormous implications for human rights.
How do you think we will ever get rid of this stuff? Or will it be, let's say, a major general threat against free speech and, for example, journalism?
I think it is a serious and growing threat for free speech and other forms of human rights violations. It is right that there are a number of factors, including the state company nexus in many countries, that make it a particularly vexing problem. However, we've been calling for a global moratorium on the sale, transfer, and use of this technology, and we do hope that until regulatory safeguards are in place, that this moratorium is implemented, and we think that this is the path forward. Already, many sort of much action has been taken in response to the Pegasus project disclosures, and so we do see global momentum building to regulate this industry and regulate states' use of this technology. And so this is a path forward that we'll sort of keep pushing on and continue to do more work on. And we hope that states are going to take more meaningful, concerted action.
Men hvad med Likita Banaye selv? Hvordan påvirker det hende at arbejde med andre menneskers sikkerhed?
Do you have an extra awareness around what you're doing?
Yes, definitely. I think the reality that you are working on sensitive human rights work also makes me take more precautions. It makes me be more careful around my device, for sure. I think the experience of working with spyware really shows me personally the dangers of when governments get control of your personal data, and how that can be weaponized to clamp down on your work. And so it certainly makes me feel a little cautious, but at the same time, I know that sort of doing the work, advocacy work to regulate and call for a moratorium is the right way forward.
Thank you.
Two answers before you even get started. I don't know, and if I did, we wouldn't talk about it anyway.
Most of these systems are relatively easy for a sophisticated hacker to get into.
Og det var Peter Christian Bæk Nielsen, der havde talt med Fatih El Abed og et hold software-specialister fra DTU. Der kommer mere om Pegasus i de kommende udgaver aflyttet. Der er flere test af telefoner på vej. I første omgang der har vi ikke fundet nogen Pegasus-spor, og det kunne der godt være en god grund til. Det mener i hvert fald Kjell Normann, etisk hacker og sikkerhedsekspert fra Dubex.
Nej, det jeg ville fortælle dig, eller den der lille ekstra historie, der var, det var, jeg sidder og kiggede på telefonen. Og så har jeg hentet sådan et program ned. Jeg har en iPhone her i hånden, der hedder Light Blue. Det er gratis. Det er lavet af et firma, der kalder sig sådan noget med Punch True. Og når man starter det, så spørger man, om man vil have et nyhedsbrev. Så nej. Og så dukker der ellers en hel masse ting op her på min skærm, hvor der står Unnamed, Illuminati Watch. Det er mit Apple-ur. Dagligstue. Det må være en eller anden Apple TV, der står herovre. Men det er altså noget, der har noget med Bluetooth Low Energy at gøre. Og det interessante her, dem der hedder unnamed, hvis man trykker på dem, så siger den interrogating. Og dem som ligger øverst, hvis man trykker heroppe i toppen på sort først, det er dem der er tættest på. Prøv lige at gøre det. Og så trykker vi på interrogate. Og så spørger den devicen derude over det her Bluetooth, hvem er du? Hvad er du for noget? Hvad har du i dig? Nu kommer der ikke noget på den første, vi prøver at tage den næste igen hernede af. Og når den så finder noget, der gider at snakke med dem, nogle ting gider ikke snakke med den. Men det kunne fx være en iPhone. Så skriver den, nu skal vi se om vi kan finde en. Så skriver den alt om den iPhone, hvad strømforbruget er, hvis den kan få det ud af den. Her kan du se iPhone, advertisement data, UUID, og U'et, en af dem her i UUID, står for unique. Så nu har man altså en unique identifier for en telefon, der har været i nærheden af mig. Og det interessante her, det er, at telefoner har gået sådan en udvikling fra, at før i tiden, når man havde en MAC-adresse ind i dem, noget unikt ind i en telefon, og man skulle på nettet med sin wifi i telefonen, eller man skulle bruge sit Bluetooth, så var det den MAC-adresse, der var inde i maven af telefonen, den sendte ud og brugte, og hvis man stod på siden og lyttede, hvad den lavede, så kunne man skrive den ned, og så havde man noget, man kunne følge efter den telefon på for evigt. Så hvis du brugte den her, lad os sige, du var til en konference med forsvaret, eller politiet, eller regeringen, men så kunne man vide, at alle dem, der har været til konferencen her, det er altså nogen, der arbejder med det. Og så kunne man gå ud i lufthavnen, og så kunne man holde øje med, om det samme MAC-adresse, den dukkede op derude, så vidste man, nu var der en politiker, som var ude at rejse. Men Apple, de vidste så godt, at det her det var et problem, eller fandt ud af det, så de lavede det om. Så fremover, når telefonen kalder ud i verden, skal med Bluetooth eller med Wi-Fi, for at spørge, hvad er der Wi-Fi derude, eller kobles op mod noget, så bruger den en genereret adresse, som er ligegyldig. En, der ikke kan trackes. Det er jo ret smart. Og så er vi ude over det her anonymiseringsproblem, eller det her problem, at vi ikke er det. Vi er pludselig anonyme igen. Vi er glade, fordi den bruger sådan en temporær adresse. Ikke? Man kan ikke holde øje med os længere. Men som jeg lige viste her før, så hvis man interrogater, altså kobler sig op med Bluetooth'en til den, så fortæller telefonen jo alt, selvom det er en temporær adresse. Og så har man noget unikt igen, man kan spørge efter. Og her er en anden interessant ting, hvis man kender til det her med IMSI Catcher og Stingrays, de her telefonaflytningsvogne eller kasser eller apparater, man kører rundt med, og så kan man intercepte alles telefoner, hvis man er politi eller efterretningsvæsen.
Eller har en heftig hobby.
Ja, eller har en heftig hobby, ja. Men det, de gør, det er, at de laver jo et falsk teleselskab i luften. Og så, hvis det sender kraftigere end den mast, der er i nærheden af en, så hopper telefonen over på den. Og hvis man så virkelig gerne vil have fat i folks telefoner, de ikke lige gider hoppe over på ens mast, man har lavet, så kan man jo jamme. sådan så at det, de er på, de signaler, de frekvenser, de kører på, de virker ikke længere, og så søger telefonen efter en ny, og så når de finder den her Stingray, så kobler de sig op på. Og så når Stingrayen har fået alle oplysninger fra telefonen, lidt på samme måde, som jeg lige fortalte her før, med noget anonymt, og nu er det ikke længere, så smider den dem af igen, og så hopper de over på det almindelige telenet, så kan man lade være at jamme, og så ved man alt om dem. Telefonnummer, IMC, hvad man nu skal bruge, IMEI-nummer. Og når du kører rundt i samfundet med din telefon, så vil du nogle gange jo opleve, at den ryger af og på. Og det kunne sagtens være sådan en IMC, der var sat op, eller en Stingray. Og jeg har lagt mærke til, når jeg kører rundt, og det er sådan ren sølvpapirshat det her, ikke? At min telefon med Bluetooth af og til, samme sted i samfundet, ryger af og hopper på igen. Og der har jeg så tænkt den tanke, at det kunne jo godt være, at de ville finde ud af, hvad det var, der var inde bag ved det der Bluetooth-signal, der lige far forbi, som nu var blevet anonymiseret af Apple, men man har fundet en vej udenom. Og så får det mig til at tænke videre med, hvad der ellers er andre ting derude, hvor man har brystet sig af og sagt, før i tiden, der kunne man finde ud af alt muligt om dig, nu har vi gjort det sådan, så du er anonym. Men hvad så, hvis man begynder at interrogate det anonyme, altså connecte med det, og så spørge, hvad er der derinde bagved? Er man så stadigvæk anonym?
Jeg sidder sammen med Kjell Normand, som må sige sig at være sikkerhedsekspert på rigtig mange områder. Du arbejder dagligt for det firma, der hedder Dubex. Du laver også undersøgelser i hackersager, og du er også inden for det, der hedder forensic, altså graver ting op, hvis der er sket en eller anden form for, man kan vel kalde det for en computerulykke eller en computerforbrydelse eller en slags, så er det også sådan en, man ringer efter og siger, kan du ikke lige finde ud af, hvad der er sket her? Og noget af det, jeg egentlig gerne vil tale med dig om, det er vi faktisk allerede begyndt på, det er nemlig telefoner. Og det er det her med, at der faktisk, jeg har lige set, så sent som i dag, har jeg set en større artikel BBC, som handler om, at man snakker simpelthen om, at der er en epidemi nu af angreb på især statslederes telefoner i øjeblikket. Og en af de mest kendte angrebsvektor eller metoder at angreb de her telefoner på, det er via et program, der hedder Pegasus, som er lavet nu af den israelske efterretningstjeneste NSO. Jeg ved ikke, hvor langt du har kigget ind i Pegasus og sådan noget, men kan du fortælle lidt om, hvad går det ud på?
Sådan konceptuelt grundprincippet i at kunne komme ind og aflytte folks telefoner og se, hvad de laver, det er, at man kan få noget program startet op, der vil sende det ud til en som hacker eller efterretning. Og der skal man have fundet en eller anden måde at få lagt ind på en iPhone og på en Android-telefon. Hvis man bare lader det ind i App Stores, i Googles og i Apples, og så folk installerer det frivilligt, det ville være nemt. Hvis man kunne få lagt ind i et program, der var der i forvejen, ville det også være nemt. Men de laver også noget screening af source-koden og tester det af. Og ja, hvis man ikke kan få narret det igennem der, så må man lave noget andet. Så må man exploite. Så må man finde en eller anden måde, hvor man kan få noget til i telefonen at crashe. Og så når det crasher, så tager det noget kode med, man også har lagt med, som bliver udført, og pludselig så er telefonen, kan man sige, inficeret. Der er sådan to typer af inficering, hvor man så har sit aflytning op at køre på. Det ene, det er persistent, altså når du genstarter telefonen, så ligger det der stadigvæk. Det er rimelig svært at få lagt ind, fordi det kræver, at du i opstartsprocessen af telefonen får kørt dine programmer. Og den anden, det er, hvor det bare er, mens du lige har fået kørt det der exploit, så er det indtil du slukker og tænder telefonen. Og den sidste del, den er der så, det er meget nemmere i gåsøjne nemt, fordi det er altså ikke nemt at få lavet, men at få gjort det første. De her firmaer i Israel, som har lavet Pegasus, de har fundet exploits. De har fundet måder at enten sende en sms eller bruge iMessages, bruge et chatprogram, bruge et eller andet, som mange mennesker har på telefonen, og så få den exploited, så man kan få lavet noget, som på den ene sigt er persistent, så koster det jo rigtig mange penge, og på den anden ikke er det. Og det er så det, de har solgt som en service til for eksempel efterretningsvæsenet, men så også kom til at sælge til lidt mere shady, måske en regering, der gerne vil holde øje med, om der var terrorister i landet, eller om der var noget, der ikke kunne lide fascister, eller i den stil. Folk, der ikke brød sig om regeringen.
Noget af det, de også har slået sig op på NSO Group, det er, at, eller det er, ikke noget, det er ikke noget, de fortæller om, men det er i hvert fald det, man kan finde ud af, det er noget, der bliver fortalt om, det er, at de har det, der hedder, at deres software er zero click, altså at man faktisk, at det faktisk er noget, som kan installeres, uden at jeg, altså fordi en ting er, at vi får jo alle sammen de her phishing med sms'er, der, hvor der står alt muligt i, og klik på det her link, og du skylder en masse penge, eller der er nogen, der har fundet børneporno hjemme hos dig, du skal give os nogle penge med det samme, og hvis du ikke reagerer, bliver du anholdt, og hvad vil nu ellers få ind, net er gået ned, og sådan noget. Dem kigger vi på og tænker, det skal vi ikke klikke på, fordi der er noget skidt i det her. Og nogen kommer så til at klikke på dem alligevel, men det er en helt anden snak. Men så er der nogen, der har fundet på det her med, der er det, der hedder zero click. Vil det sige, der kommer ikke noget ind, og der er ikke noget, der er ikke noget, man kan ikke se, hvad der sker?
Altså, der kommer noget ind til din telefon, og hvis det er zero click, og det ikke er godt, zero-click, så vil du se, der sker noget. Noget popper op og forsvinder igen. Eller appen crasher og ligger sig i baggrunden, så starter du den igen og tænker, nå, det var mærkeligt, men nå. Men det er sådan noget, hvor der er i hvert fald en minimum af interaktion. Der er ikke noget, hvor du skal sige ja til noget. Og det, som Pegasus har fået lavet, det er altså sådan en, som du... Jeg mener, den, jeg sad og kiggede på, var en message, en besked, der kom i chat-appen. Og så udnyttede de chat-appens rettigheder på telefonen til at køre og lægge ting ned på telefonen. Og så kom ud af telefonens jail, altså den måde, de har pakket appen ind i, så den ikke kan overtage telefonen. Og så lægge sig ned i baggrunden og starte sig selv op til næste gang, man genstarter telefonen. Men altså detaljerne om appen, der er nogen, der har analyseret den, fordi der er mange, der har fået fat i både source-koden til den, og jeg ved ikke source-koden, de har i hvert fald fået fat i koden til den og reverse-engineeret den og kigget på den. Men det er jo lidt forskelligt, hvad de gør derude, med hvor persistent de er, hvor dygtige de er til at kode tingene. Hvis man skal give folk derude, der er bange for, om de bliver aflyttet og holde øje med et godt råd, så er det jo bare at slukke telefonen en gang imellem. Sådan en gang om ugen måske, og så tænde den igen, fordi så er man ude over alle de der ikke-persistent angreb, som der bliver lavet. Men jeg synes igen, man skal huske at sige det her, at det er ikke så nemt, som pressen rigtig tit får det til at lyde. Og hvis man gjorde det ved alle, hvis jeg nu gjorde det på alle i hele Danmark, så vil det også blive opdaget. Så jeg vil gøre det på så få som muligt, når jeg skal lave de her ulykker. Så det skal jo både være en, som så opdager det, og man skal finde ud af, hvad de har gjort. Og det skal være noget malware eller lignende, som ikke fjerner sig selv igen. Og ikke fjerner sig selv igen, specielt når det bliver opdaget. Og dem derude, der har malware på din telefon, skal heller ikke opdage, at du har opdaget det. Så der er så mange facetter af det her, hvor man siger, at det kan bare lade sig gøre. Det, som man snakker om med teleselskabene og SS7-netværket, at kunne intercepte samtaler og sms-beskeder, det er, at man ligesom, hvis man havde en GPS, der skulle fortælle dig, hvordan du kom hjemmefra på arbejdet af, så den rute, du vil tage, den vil man kunne lave om, og så vil man kunne få dig til at køre en anden vej på arbejde. Her der skifter de så en sms-besked, for eksempel. De skifter den ikke nødvendigvis ud, men de kan rute den til sig selv, og så rute den videre til dig, altså lave om på rutningen, så man kan aflytte den. Og det kræver altså, at du har ret godt foothold inde i telenetværket, og der er der også en hel masse facetter, som jeg ikke kender til omkring telenettet, som folk, der arbejder med tele, de kan sige, nej, det kan ikke lade sig gøre, så nemt er det ikke, Kjeld, fordi at vi har en firewall, for eksempel, ved alle vores tele-router eller switch eller andet. Men det har de for eksempel ikke i Kazakhstan eller lige der i Polen. Det der sted, der har de ikke. Så hvis man kan få trafikken derned igennem, så kan det godt være, at man kan. Og det er det, jeg synes, der er interessant, når man har de her fantastiske historier derude af, at man kan aflytte hele verden. Vi går alle sammen og bliver bange for det, men teleselskaberne gør alt det, de overhovedet kan, og hvis der er en sårbarhed, ligesom SS7, så man ikke bare lige kan fikse en patch, og så virker det ikke længere, så vil de selvfølgelig også have gjort det. Og grunden til, at man ikke har gjort det der, det er fordi, at alle teleselskaber skal kunne snakke sammen over alle landegrænser, så man kan ikke bare lave om på den måde, man kommunikerer og sender telefonsamtaler over grænserne, når du for eksempel kører i bil, og den så skal skifte. Så der er en hel masse grunde til, at man ikke bare lige fikser det.
Jeg ved, at mit radarmedie, som jeg sidder hos i øjeblikket, inden at lave aflyttet hos, de råder med at få nogle aktivister til at udlevere nogle telefoner, og så er de ved at prøve at splitte dem ad for at finde ud af, om der skulle ligge noget Pegasus i. Og jeg kan sige så meget, at indtil videre har de ikke fundet nogen. Det kan jo være, at det sker. Men det, du siger også, det er faktisk meget sværere, at man tror for sådan noget ind.
Ja, altså hvis jeg nu var den, som aflyttede og læse sådan noget ind, ikke? Og jeg så opdagede, at der var en eller anden underlig ting med telefonen, bevægelsesmønstret, GPS-lokationen, den pludselig var på en politistation hele tiden, eller et sted, hvor jeg vidste, der var et sikkerhedsfirma, eller de der aktivister der, de ikke er derhjemme, som de plejer at være, så vil jeg måske afstille jer softwaren, fordi jeg var bange for, at den blev opdaget. Eller også så vil jeg vedligeholde softwaren, så hver gang jeg får noget Intel ind, noget jeg kan bruge til noget, så vedligeholder jeg den, og hvis ikke jeg får, så gider jeg da ikke have dem som target længere, så finder jeg da den anden person, jeg gerne vil have fat i. Ja, så der var en anden ting, jeg også lige ville fortælle med det, det var, at jeg har i hvert fald erfaring med, når man skal til at aflytte og finde ud af noget om, hvad folk laver, så er der sådan to måder at ville gøre det på. Det ene er, at jeg vil have et formål af at lave krig. Jeg vil kunne vinde over dem. Jeg vil kunne slå dem ihjel. Jeg vil hugge deres våben eller lave om på deres våbensystemer, sådan så når de fyrer missiler af, så fløj det tilbage i hovedet på dem. Og så er der den anden, og det er den der, hvor jeg vil have teknologi, som de har udviklet, hvad viden, IP, som jeg kan bruge til at producere det, de laver, meget billigere, uden at have brugt alle mulige penge på det der R&D. Så det er sådan de to grundlæggende ting. Når jeg så aflytter folk og hører, hvad de siger, eller ser deres
kamera eller lignende, så kan jeg egentlig ikke bruge det til ret meget. Jeg vil have det faktuelle. Jeg vil have der, hvor de har lavet en AutoCAD-tegning. Jeg vil have der, hvor de printer et eller andet ud til produktionen, til 3D-printen. Jeg vil have deres diagrammer, elektronikken. Jeg vil have deres software og source code. Så jeg vil gerne have fat i det digitale. Og det får man jo fra deres computer af og fra deres telefon af. Og der vil jeg så være meget aktiv. En aktivist, der vil jeg bare have hans lokation og vide, hvor han var henne. Og hvis han så planlægger noget, så vil jeg fatte det digitale, han planlægger. Altså hans mails for eksempel, ikke? Eller hans sms-beskeder. Og så kunne SS7-nettet være interessant der. Men for rigtig mange andre ting, politikere og andet, der er de jo ikke så gode igen. Nu har vi jo godt nok haft en sag med Mette og Slette og sådan noget, ikke? Men med sms'er, de er ikke så gode til at bruge de medier. De bruger iMessages, eller også så bruger de krypterede mails, hvor at man har sikret, at regeringens mail bliver krypteret, når de sender og modtager på deres mailserver. Så vil jeg gå ind og få fat i mailserveren i stedet for at få fat i deres telefoner.
Det. Ja, der er jo faktisk en sag lige i øjeblikket, som faktisk lige har ramt medierne meget kraftigt igen her i dag, som er sagen om Lars Findsen, vores tidligere chef for Forsvars Efterretningstjeneste. Han har været udsat for fuldstændig klassisk aflytning angiveligt, altså det vil sige, at de har sat alt muligt op hjemme hos ham selv, og de har også været i hans telefon, og de har været stort set over det hele.
Ja, det, jeg hørte det godt, og der var også nogle ting, der var kommet ud om hans sexliv og sådan noget, som var blevet fortalt i briefinger. Og jamen selvfølgelig vil man gerne vide, hvad manden siger, hvis han fortæller noget auditivt til andre mennesker, som har noget at gøre med, for eksempel, jeg fortæller, hvor mange atombomber, jeg er liggende på hylden i den stil. Det er jo også noget faktuelt, de kan bruge, hvis det handler om krig. Og efterretning, der kunne det jo være, hvad hedder vores efterretningsofficer. Og der er et navn, der bliver fortalt lige så godt som noget, der er digitalt. Men igen, som efterretning mod nogen, så vil jeg da hellere have fat i det digitale, et register over alle deres navne og deres adresser og deres telefonnummer, etc. etc. Så der vil jeg have det største fokus i at prøve at komme ind og hive data ud. Det andet der, det er, fordi han er jo chef, og nu har det jo også selv, der har aflyttet ham, Danmark mod ham, fordi man havde mistanke om, at han måske gik og snakkede med russere, kineser eller alt muligt andet, altså ligge data ud. Ikke? Så det giver også god mening at lave en aflytning af ham i så fald.
Der er i hvert fald ikke nogen, jeg har ikke hørt noget om nogen kineser endnu.
Nej, men det er jo så også godt, man kan sige, jeg laver tit test af netværk og for kunder, hvor man skal prøve at hacke dem, og hvis det nu ikke lykkes at komme ind, hvis jeg ikke kan få fat i en eller anden PC eller komme igennem netværket ind på en eller anden server, så den test, jeg har lavet, det er en trykprøvning af, at det, de har til at stoppe mig, det virker. Og på samme måde med ham, hvor han er blevet aflyttet, hvis han ikke har sagt noget kompromitterende, så er det også en test af, at han er netop en, der kan holde på en hemmelighed. Så det giver også god mening i min optik at lave sådan en slags aflytning.
Vil du kunne lave sådan noget, hvis du arbejder med, vil du veje et eller andet hjem op?
Ja, det vil jeg sagtens kunne. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan huske, jeg har vist dig nogle USB-kabler til ladning af telefoner, hvor der er indbygget en telefon i. Det koster 42 kroner på eBay, inklusiv fragt, og så har man det. Små kameraer, der ikke fylder mere end et par fingre ved siden af hinanden, som kan få strøm ved at ligge op af en spole, som er i huset i forvejen, og der spoler i alle mulige vores apparater, der laver 220 volt om til noget andet, så får de strøm. Jamen, de kan sende billeder ud, der kan være IR-dioder i. Man kan lave reflektiv aflytning med at pege en laserstråle ind på et vindue. Man kan sågar aflytte et rum, hvis man filmer ind med et kamera, og så filmer noget, der er porøst. Fordi når vi taler os sammen her, så dine ører, de har nogle små femmerhår, som kan aflytte, eller kan bevæge sig, når jeg taler, fordi jeg flytter luft. Så hvis du i et rum her taler, så er der altså også ting her, som mikrobitte lille flytter sig, ligesom membraner i mikrofoner. Og hvis man filmer dem, kan man lave det om til lyd. Så du kan aflytte rum ved hjælp af bare et kamera. Og sådan er der en hulens masse andre aflytningsmetoder. Det bedste, man kan bruge, det er jo selvfølgelig en mikrofon. Og det er der i en telefon. Og det er der i din Google. Og det er der i alle mulige dimser rundt omkring dig. Og hvis man kan få fat i dem og lægge noget software ind i dem, eller exploit dem, ligesom vi snakkede om med telefonen og Pegasus, så er det jo en fantastisk aflytning i forhold til at skulle bruge billeder fra et blad på en plante eller en chipspose, der ligger der.
Jeg er begyndt på sådan noget med, jeg ved godt, det er lidt patetisk, men jeg er begyndt på den slags ting med, at når jeg går rundt, og jeg ved, at der er ting, der er alvorlige, hvor folk de kan være lidt i klemme, så er jeg begyndt at sørge for at vende telefonen nedad, så mikrofonen ligger ned i bunden af min lomme, hvis den absolut skal ligge der. Sådan noget. Det er bare sådan noget, jeg begyndte at gøre pænt stink. Jeg tror ikke, det hjælper særlig meget. Altså,
der er der en ting, at kan du huske, at der er noget, der hedder Shazam, sådan et program, man kunne få til telefonerne, der kan genkende musik. Hvis man gerne vil høre det i radioen, og så høre det, når man kommer hjem eller køber det, så starter man lige Shazam. Så genkender den lige musikstykket og siger, nå, det er det nummer der. Lynhurtigt, ikke? Samme type softwareanalyse findes der af, når nogen mumler, eller er sådan lidt væk, så kan man sætte analysesoftware til at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle ord, der bliver sagt. Så det med at vende mikrofonen ned, det giver nok bare lidt mumlen. Det dæmper nok lyden en lille bit smule, man kan så analyseres til, hvad det har været. Så det er ikke godt nok at vende den væk. der skal du have noget hvid støj, som radiostøj, ikke? Du sætter i baggrunden. Det er bedre ikke at have telefonen med. Men når du så gør det, og du så bliver opdaget på en eller anden kameraovervågning, at du ikke har din telefon med, så er du jo der mistænksom, for hvorfor gør du det? Så alle de steder, hvor du skiller dig ud fra det, der er normalt menneskes gøren og laden, der er du mistænksom, og der vil man begynde at aflytte, og så vil man sætte nogen op med retningsbestemte mikrofoner. Nu er vi virkelig i sølvpapirsmode, ikke? Men så vil man holde øje med dig der.
So why do you think I should work for the National Security Agency?
Well, you'd be working on the cutting edge. You'd be exposed to the kind of technology that you wouldn't see anywhere else because we've classified it. The question isn't why should you work for the NSA? Question is, why shouldn't you?
Du er inde og aflyttet et radioprogram, der nu er genfødt som en podcast sammen med tech-mediet Radar. Det er 2 år siden, det her program sidst blev sendt, og jeg, Anders Kjærulf, er nok lidt rusten endnu, men jeg håber, jeg kommer efter det over tid, og jo, vi optager lidt forskellige steder, og lyder måske ikke helt perfekt endnu, men også det arbejde står på. Hen over sommeren, der brød helvede løs over en masse DPO'er og Data Protection Officers ude i kommunerne. Datatilsynet de nedlagde nemlig forbud mod, at Helsingør Kommune kunne anvende Chromebooks i undervisningen i kommunens skoler, efter en forælder havde klaget over en mulig dataoverførsel til tredjelande, mere præcist USA, hvor Google, der laver de her Chromebooks, som bekendt kommer fra. Børnene de har i stedet ifølge bladet Folkeskolen blandt andet måtte gøre grænseoverskridende ting som at skrive i hånden og læse kopierede sider fra bøger. Men måske er der nu endelig hjælp på vej. 2 danske IT-virksomheder, Magenta og Semafor, har nemlig slået sig sammen om at lave et dansk produkt, Classrooms Plus. Aflyttet var med til et webinar, hvor de præsenterede produktet, og jeg talte med folkene bag.
Ja, jeg hedder Tobias Fonsmark og kommer fra Semafor, og jeg har lavet IT i 30 år og har lavet open source i mange år og brænder for det og for IT-sikkerhed og så videre.
Og jeg hedder Mads Lund Torslev og arbejder for Magenta og har fokus på at binde folk og IT sammen.
Ja, og jeg hedder Morten Kjærsgaard, jeg er også fra Magenta. Jeg stiftede virksomheden for 22 år siden, og vores credo har i alle 22 år været open source. Det er det, vi leverer, det er det, vi bygger på.
Hvis jeg nu starter med dig også og siger, hvordan det her, det er jo en ret stor ting, det I skal til at gøre, det er, at I virkelig siger, Google og de her tech-giganter, det er dem, der hidtil har leveret den software, som vores børn sidder på i skolerne, det kan vi gøre selv. Hvordan samler man ligesom mod til at tage den beslutning?
Jamen det er også en stor beslutning. Det er også en, vi har gået og tykket på i nogle år. Det, som var hovedet på sømmet for os, det var, at vi fik en afgørelse fra Datatilsynet for ganske nylig i forhold til, at Helsingørs anvendelse af Google Workspace for Education ikke var lovlig. Og det gælder jo alle de 40 kommuner, så vidt jeg ved, der bruger det. Det fik os til at springe ud i det her, og grunden til, at vi tror på, at vi kan gøre det, det er, at vi har en tradition for at samarbejde.
I har faktisk præsenteret noget af det her i dag. Kan du prøve at beskrive lidt om, hvad er det, vi har, altså, som I allerede på nuværende tidspunkt ligesom kan vise kommunerne, sige, hvad, at de kommer til at kunne, måske at kunne bruge i fremtiden?
Vi har lavet en løsning, der kan anvendes på hvilken som helst maskine, sådan at skolelæreren og eleven let kan hoppe ind til de tredjepartsløsninger, de har brug for. Det kan være Aula, Vimeo, Min Uddannelse, og så har vi lavet en pakke rundt om en Office-løsning, sådan at de nemt kan videndele med dokumenter, alt fra dokumenttekstbehandling til PowerPoints til regneark. Alt det har vi bygget ind i en open source-løsning, sådan at det er nemt for den enkelte at videndele med resten.
Så jeg kender folk i skolebranchen, og de vil alle sammen sige med det samme, sige, åh nej, nu skal vi til at have et nyt system, og så bliver det sikkert vanvittigt besværligt, og så skal jeg ovenikøbet måske til at bruge et helt andet styresystem eller alt muligt andet. Kommer det til at være en meget stor omvæltning, hvis man skifter over til jeres, det I har gang i nu?
Det er jo et individuelt spørgsmål, hvor stor en forandring det er. Det er en forandring, det skal vi ikke lægge skjul på. Hver gang man skifter et IT-system, så skal man gå ind med åbne øjne og være klar til den omstilling. For de yngre generationer tænker jeg, at det er nemt for dem, fordi de både er vant til at arbejde med forskellige applikationer, forskellige devices, altså mobiltelefoner, tablets osv. Så for dem tænker jeg, at det er nemmere, men der er en rigtig god interface, brugergrænseflade, sådan at en skolelærer med den rette nysgerrighed nemt vil kunne tage det i brug.
Så nu har jeg hørt jeres webinar her. Det I siger, det er, at man kan simpelthen gøre stort set det samme, som, eller ikke bare stort set, man kan gøre det samme, som man plejer at gøre i skolen. Er det rigtigt forstået?
Fuldstændig. Der er jo rigtig mange danske softwareløsninger derude, som Aula og Min Uddannelse og deslignende. Det kan også være Matematikfæsser og Min Første Læsning. Alt det pakker vi ind og springer og inkorporere i løsningen. Så det vil være en til en, som det de kender i dag. Så er det mere den her dokumentstyring og beskedfordeling og chat og hvad vi ellers kender, som Google tilbyder i dag. Jamen det er en anden brugergrænseflade, men det har den samme nemme og intuitive tilgang til brugen af de her løsninger.
Hvad skal man gøre, hvis man sidder som skole og hører det her, og så siger, det kunne da måske være meget interessant. Hvad kan man så gøre?
Tag fat i os. Det er den nemme vej. Vi vil rigtig gerne en dialog med dem. De har sikkert nogle særlige behov og fokuspunkter, sådan at vi kan illustrere for dem, hvordan løser vi det her. Det kunne jo også være et tilgængelighedsspørgsmål. Hvordan kan vi understøtte den her løsning med folk, der har svært ved at læse? Der har vi nogle rigtig stærke bud på, hvordan det kan lade sig gøre. Men det er jo også se det. Få fornemmelse af, hvordan kan det her lade sig gøre, så man også kan se sig selv i den her rejse.
Tobias Vonsmark, hvorfor er det vigtigt at få skiftet væk fra de her tech-giganter og over til noget, som at det tilbud, I kommer med, som jo skulle forestille i hvert fald at være, det er dansk og det er open source. Hvorfor er det vigtigt?
Ja, det er vigtigt, fordi vi ikke præcis ved, hvad der sker med de data, vores børn lægger ind i de udenlandske cloud-baserede løsninger. Det er vigtigt, fordi vi bliver nødt til at kunne have tillid til hvad der sker med vores børns data. Jeg har selv børn og været nervøs for, hvad kan de finde på at skrive, som fortæller for meget om dem selv, om deres holdninger osv. Altså vi har simpelthen behov for at have fuld tryghed omkring vores børns data. Det er ikke dem, vi skal lade løbe i forvejen som prøvekaniner. Og det synes jeg, vi har gjort en lille smule.
Og det vi kan gøre med det her, det er ligesom at, skal man sige, flytte kontrollen fra, at data ligger i hvert fald kører igennem amerikanske tech-giganter til, at de kommer hjem til Danmark, om man så må sige.
Ja, lige præcis. Og vores bud er sådan set, at vi vil kunne drive løsningen for de samme penge, som man betaler på en faktura i dag. Men de to andre omkostninger, der er, især den med børnenes data, den kan vi simpelthen eliminere fuldkommen. Og den anden omkostning, det er den pris Helsingør desværre har oplevet nu, at de har betalt for en platform, og de har betalt for noget udstyr, og nu kan de ikke få lov at bruge det. Det er en høj pris at betale. Den vil vi begge de to ekstra omkostninger, den vil vi kunne eliminere fuldkommen.
Jeg ved også, du har tidligere været udsat og siger, der sidder faktisk også en hel del IT-ekspertise hos kommunerne. Kan den komme i spil?
Altså, det er jo så en anden ting, som jeg er sådan lidt ked af på mit fags vegne, at vi har de sidste 20-25 år måske været ved at afmontere hele vores egen IT-industri, som var stor og flot engang. Dygtige IT-folk, de sidder i dag og administrerer brugere i tech-leverandørernes interfaces, i stedet for at lave IT. Og der sidder masser af dygtige IT-folk hos kommunerne, som før drev server og netværk osv. Og det gør der, jeg er med på, at det er der nogen, der stadig gør. Min pointe er bare, at vi ved, at der kommer et vendepunkt, hvor vi ikke længere kan rulle denne her udvikling tilbage. Fordi hvis der ikke længere er nogen, der kan håndværket, så er det for sent. Så kan vi ikke fortryde og sige, nå nej, for resten, vi vil egentlig gerne selv kunne drive vores server og sådan noget. Så er løbet kørt.
Jeg ved, noget af det, der har været talt om, det er også, at det her det er jo også en form for, man kan sige, det er også en mission et eller andet sted. Hvor mange er med på den her rejse?
Ja, vi håber, der er rigtig, rigtig mange med på den her rejse. Det ved vi jo sådan set først, når vi har fået indhentet tilsagn fra kommuner og skoler om at deltage. Så håbede jeg jo rigtig mange. Jeg vil gerne lige, hvis jeg må få lov at vende tilbage til det, du sagde før. Er det ikke besværligt, det her? Nu er skolerne jo i gang med de her store platforme. Jo, det er besværligt. Det var også besværligt, dengang vi skulle omlægge landbrug, traditionelt landbrug til økologisk landbrug. Det kunne ikke lade sig gøre, fik vi at vide, men i dag har vi jo et enormt stort konkurrencedygtigt økologisk landbrug. Det var også enormt besværligt, da vi i 70'erne og 80'erne skulle begynde at omlægge vores energiproduktion fra kul og olie til vindmøller, men i dag er vi jo stort set selvforsynende i perioder med vedvarende energi. Så jo, det er besværligt, men det er muligt. Det er det samme budskab her. Jo, det er da besværligt. Men der er også en bevægelse, skal vi være opmærksom på i kommunerne, i forhold til at hjemtage ansvaret for egen IT. Der er en stor lyst af min fornemmelse med de lærere, jeg har talt med, de skoler, jeg har talt med i de sidste uger her, til at tage ansvaret, tage et medansvar for det her selv, og ikke bare outsource det hele til store tech-leverandører på den anden side af kloden. Så jeg tror, vi undervurderer evnerne, jeg tror også, vi undervurderer engagementet, som vi igennem årevis har været med til at slå ned ud i skolesektoren og i kommunerne, som Tobias siger. Og det er det, vi skal have genoplivet, og jeg har stor tiltro til, at det her det bliver stort og ganske vidunderligt.
Du ser lys på fremtiden?
Meget, rigtig meget.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt, så det kan stå og trække.
Der er mere om Classroom Plus på Semafor og Magentas hjemmesider, men er det overhovedet sikkert, det er nødvendigt at gøre noget mere? For i sidste uge, der skiftede datatilsynet nemlig til sydenlædende holdning. Helsingør fik at vide, at de godt måtte bruge Chromebooks alligevel i første omgang i 2 måneder. Det beder Helsingør Kommune og alle andre, der bruger Chromebooks, tolke som, at nu var faren overstået, og alt er, som det plejer. Men måske er det ikke helt så simpelt. Jeg ringede til Allan Frank fra datatilsynet.
Jamen, jeg tror, man er nødt til at se det her lidt som et langt sejt træk, hvor datatilsynet har prøvet at få fundet ud af Helsingør Kommune. Vil I det hele taget indrømme, at I har et problem med den her databehandling, der foregår? Jeg tror, det er vigtigt også at holde fast i, at det er jo ikke fordi, vi har forbudt brugen af Chromebooks som sådan. Det, vi havde forbudt, var jo nogle bestemte behandlinger, og det var lidt ud fra forudsætningen af, at vi kunne faktisk ikke gennemskue, om Helsingør Kommune havde styr på, hvad det egentlig var, de lavede af behandlinger, og hvad risikoen var ved. Lidt ligesom hvis man forestiller sig en situation, hvor man har en bilist, der kører med en sort skrædesæk hen over vinduet, så er det meget vanskeligt at forestille sig, at de ikke kører ind i et eller andet på et tidspunkt.
Som jeg opfatter, når man ser Helsingør Kommunes borgmester, det er Benedikte Kær fra De Konservative. Når man læser hende for eksempel på LinkedIn, hvor hun nu ellers gør sig gældende i øjeblikket, så er hendes opfattelse af det her, det er ligesom, okay, nu er det her problem løst, så kan vi komme i gang med at undervise igen, og nu skal vi bare bruge vores Chromebooks, og dem har de savnet så meget, de der skoleelever derude, og nu kan de rigtig komme i gang igen. Er det sådan, altså, ser hun korrekt på det, at nu er problemerne løst, og nu kan man bare komme videre?
Jamen, rent faktisk er problemerne ikke løst i yderste konsekvenser. Det, der er sket, det er, at Helsingør og Aarhus Kommune, som er de 2 konkrete kommuner, vi har en afgørelse for, men også de 45 andre, som sidder i den her situation, nu har fået en tidsfrist på 2 måneder til at få deres databehandler, det er i det her tilfælde Google, til at komme ud af busken og få lavet de ændringer, der skal til, og til at få committet sig til at levere et ordentligt produkt, der lever op til databeskyttelsesreglerne. Og kan kommunerne ikke formå Google til at gøre det, jamen så står vi igen i en situation, hvor at vi er nødt til at sige, jamen hvis jeres databehandler ikke har tænkt sig at levere et produkt, der lever op til reglerne, jamen så er vi jo nødt til at sige til jer, at så kan I ikke bruge det pågældende produkt.
Kan du prøve at beskrive, hvad det er for nogle steder, den her databehandler, som er Google, har problemer med at leve op til reglerne?
Ja, altså de væsentlige problemstillinger går dels omkring, dels er det et ekstremt kompliceret kontraktsmateriale, der er. Altså det vil sige, at det er ikke klart for den enkelte dataansvarlige, altså kommunerne, hvad det er for nogle behandlinger Google laver som dataansvarlige, og hvad det er for nogle behandlinger, de får lavet. Og det hele er ligesom bundet ind i sådan en slags babushka-dukke, hvor det hele er sådan nogle ting, der står inde i hinanden. Så det er svært at finde ind til den sidste lille babuska inde i midten der, hvor al kernen er. Så de krav synes vi skal være meget, meget klare. Og så synes vi, det er vigtigt, at de steder, hvor at Google rent faktisk behandler oplysningerne som selvstændig dataansvarlig, eller som del dataansvarlig med kommunerne, altså bruger dem til Googles egne formål, at man finder ud af, hvad er det egentlig for nogle data? Er det overhovedet muligt inden for folkeskolelovens rammer at videregive oplysninger til en leverandør som Google, til med henblik på, at de bruger oplysningerne til nogle egne formål? Det er to af de væsentlige ting. Så er det vigtigt, at der også bliver taget fat om de her support-situationer, altså man får skåret ud i pap, hvornår er det, man kan forvente, at ens oplysninger bliver behandlet af nogle andre end Google selv eller en af deres underdatabehandlere, og hvor befinder den underdatabehandler sig så henne? Det er for at få styr på det, som datatilsynet kalder de tilsigtede overførsler. Og det er meget vigtigt, at man får beskrevet det, fordi de tilsigtede overførsler, det er dem, hvor vi skal have fat i den SRAMS 2-afgørelse og få fundet ud af at sige, at dem skal vi ikke have nogen af, fordi så har vi typisk ikke muligheden for at få et tilpas sikkert grundlag at overføre oplysningerne på. For eksempel, hvis det er USA, der er, men det kunne også være andre tredje lande, der var i spil.
Mange tak til Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist og jurist ved Datatilsynet.
Du er altid velkommen.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal. By definition.
Exactly.
And the boy gets a cigar.
Vi er ved at nå slutningen på dagens aflytte. Du kan følge historien herfra på radarmedia.dk, og du kan maile mig på aflyttet-radar@proton.me. Det er aflyttet-radar@proton.me. Jeg vender naturligvis tilbage igen om en 14-dages tid med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i, her hvor vi genkender hinanden i telefoner, og hvor kameraerne vinker og siger hej, og hvor vi ikke har noget at skjule, fordi alt er dokumenteret til mindste detalje. Vi har kun stilheden indeni tilbage, og drømmen om sandheden i en sjæl og et legeme, det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Je voudrais télécommuniquer.
Dans le réseau des galaxies ou le réseau local?
Local.